นั่งสบายสบายทุกครั้งที่ปฏิบัติก็เริ่มต้นจากความสบายสบายก่อนนะถ้าจิตมีความสบายมีความสุขแล้วก็เดินทางเข้าสู่ทางสายกลางแล้วก็หัดที่จะปรับจิตให้ได้อย่างต่อเนื่องจิตของพวกเราไหลลงต่ำเสมอมีอะไรก็จะคิดไปทางอกุศลได้ง่ายกว่าจะทวนกระแสของอารมณ์ได้นี่ยากนะก็ต้องฝึกกันจนเข้าใจว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางรู้ก่อนว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลอกุศลให้ผลอย่างไรกุศลให้ผลอย่างไรเมื่อรู้กุศลอกุศลแล้วก็ทำกรรมที่ประกอบด้วยจิตที่เป็นอกุศลนั้นให้ผลอย่างไรทำกรรมที่ประกอบด้วยจิตที่เป็นกุศลได้ผลอย่างไรกรรมที่ทำก็เป็นผลจากการที่จิตไปจับอารมณ์เมื่อไปจับอารมณ์แล้วตัณหาอุปาทานก็ควบคุมให้เราทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมที่ครบองค์สามเนี่ยมีเจตนาไหลไปจับอารมณ์ตัณหาอุปาทานก็พาไปทำกรรมเราก็หมุนเวียนอยู่กันที่รับผลของกรรมมีกิเลสควบคุมจิตเราแล้วก็ไปทำกรรมเมื่อทำกรรมก็รับผลของกรรมคือวิบากรับวิบากที่ไหนก็มีกิเลสที่นั่นตัณหาอุปทานตามเราไปเมื่อกิเลสแล้วไปทำกรรมก็มีวิบากคือรับผลของกรรมเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็รับผลของกรรมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมิไปเกิดที่ไหนก็รับผลของกรรมตอนที่เกิดเนี่ยรับผลของกรรมที่เคยทำเอาไว้แต่ปางก่อนหรือจิตดวงสุดท้ายเมื่อชาติที่แล้วพอตายแล้วร่างกายแตกดับวิถีจิตดวงสุดท้ายมรณาสันนวิถีขึ้นด้วยความคิดในจิตดวงสุดท้ายเมื่อความคิดในจิตดวงสุดท้ายพุ่งขึ้นมาเพราะอวิชชาในอดีตคนทั่วไปไม่มีวิชาไม่เคยเรียนรู้ที่จะเข้าสู่ทางสายกลางไม่เคยสดับฟังธรรมเพราะความไม่รู้ในอดีตไหลไปจับกรรมกรรมในจิตดวงสุดท้ายก็คือมโนกรรมก็คือความนึกคิดปรุงแต่งเมื่อมีภพก็คือความคิดในจิตดวงสุดท้ายก็คือภพเนี่ยพอไหลไปจับก็ได้มาภพทันทีพอได้ภพเนี่ยก็ผุดมีขึ้น พอตายปุ๊บเนี่ยไปจับปุ๊บนะจิตดวงสุดท้ายปุ๊บนั่นคือจุติจุติมาถึงการย้ายภพการเคลื่อนจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งที่เราเคลื่อนไปเพราะเรายังมีเชื้อของการเกิดก็คือความคิดเนี่ยความคิดมันผุดขึ้นไม่ใช่ปัญหาคืออวิชชาพาจิตไหลเอาไปจับพอจับได้ซึ่งอุปาทานแล้วก็พามาซึ่งภพคือสถานที่ที่เกิดทันทีเลยเพราะความคิดเป็นตัวสร้างภพเมื่อสร้างภพแล้วเนี่ยจิตดวงสุดท้ายก็เข้าสู่ภวังก็พามาซึ่งผลของความคิดแต่จิตดวงสุดท้ายก็มีจิตอีกตัวนึงพามาปฏิสนธินั้นระหว่างจุติกับปฏิสนธิมันต่อกันเลยไม่มีเวลาขั้นคิดในดวงจิตดวงสุดท้ายคิดปุ๊บจิตดวงนึงเข้าไปสู่ภวังจบจากชาตินั้นแล้วก็นำเอาผลของความคิดในจิตดวงสุดท้ายมาปฏิสนธิในชาติใหม่เมื่อชาติใหม่เกิดมาปุ๊บในจิตดวงแรกก็คือปฏิสนธิคือจิตดวงแรกเมื่อปฏิสนธิแล้วจิตดวงที่2ก็ต่อได้ภวังเนี่ยเป็นจิตดวงที่2มีกิจก็คือรักษาภพรักษาความเป็นชาติใหม่ภพใหม่ที่เกิดมาแม้แต่ชาติที่แล้วเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งตายจากความเป็นมนุษย์จุติคือเคลื่อนมาอยู่ที่ปฏิสนธิเป็นชาติใหม่พอชาติใหม่ปุ๊บภวังค์ของมนุษย์กรรมดีกรรมชั่วของมนุษย์ก็ลงไปข้างล่างถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็คุณความดีที่เคยสร้างไว้ก็มารอคิวส่งผลเป็นสัตว์ในอบายกรรมชั่วที่เคยทำในโลกโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิก็รอคิวส่งผลอยู่ข้างหน้ากรรมดีก็ลงไปข้างล่างไม่ให้ผลเพราะคติที่ไปเกิดเป็นสถานที่ที่ต้องรับผลของกรรมชั่วมารับผลของกรรมชั่วภวังค์นี้ก็จัดคิวเลยจะให้ผลตอนไหนยังไงภวังค์นี้เป็นตัวจัดสรรกรรมเป็นตัวรักษาภพ ว่าเราจะต้องอยู่อายุเท่าไหร่เจ็บป่วยยังไงรับผลของกรรมอย่างไรตายอายุเท่าไหร่ภวังค์ก็รักษาภพของความเป็นสัตว์ที่ไปเกิดในชาติใหม่ถ้าเป็นเทวดาต้องกินแบบเทวดาคุยแบบเทวดาใช้ชีวิตแบบเทวดารับผลกรรมของเทวดาเป็นพรหมก็รักษาภพของเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์นรกก็ดำรงชีพแบบเขาสัตว์นรกก็กินอยู่อย่างนี้รับผลของกรรมอย่างนี้ความหวาดผวาของผลของกรรมก็จะส่งผลที่อายตนะตลอดเวลาวิ่งหนีรับผลของกรรมไม่จะทุกข์เป็นทุกขติเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องเลื้อยบ้างต้องขนานกับพื้นบ้างมีสี่ขามีหางมีเขากินอย่างนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ดำรงชีวิตแบบนี้คิดแบบนี้นั่นคือการเกิดเนี่ยนำมาซึ่งทุกข์แล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าการเกิดของเรามีความสุขเรามีบ้านมีรถมีครอบครัวบางคนเกษียณแล้วไม่ต้องทำงานมีความสุขละแต่ไม่รู้ว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยมีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนยิ่งไปเกิดที่ใหม่เป็นอบายไม่สามารถสร้างกุศลได้เป็นสถานที่ที่อบายไม่มีกุศลเกิดจิตดวงสุดท้ายของสัตว์ในอบายก็จะมีแต่โลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิก็จะวนเกิดวนตายในอบายไปเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ที่ไม่เคยฟังธรรมหรือไปในสถานที่ที่ไม่มีธรรมะก็มีแต่โลภโกรธหลงนี่เช่นกันเป็นเทวดาก็อยู่ในภพของความสุขก็ติดอยู่ในกามโมหะโลภะพอใจในกามพอจะตายปุ๊บวัตถุกามเสื่อมก็เกิดโทสะโลภะโมหะมิจฉาทิฏฐิก็ลงข้างล่างอยู่ดีไปเกิดเป็นพรหมจิตดวงสุดท้ายของพรหมเขาก็ยังสะอาดอยู่งดงามอยู่มาเกิดก็เป็นเทวดาหลังจากเทวดาแล้วก็เข้าสู่ความยากแล้วคราวนี้มันก็จะวนอยู่ใน31ภพภูมิเวียนเกิดเวียนตายหรือแม้กระทั่งปัจจุบันไม่เคยฟังธรรมเดี๋ยวเราวนไปอยู่ในภพของความโกรธความโลภความหลงก็ทำผิดศีลทำผิดแล้วก็ผลของกรรมก็คอยมาทำให้เราเป็นทุกข์ไม่สามารถมีความสุขลงในปัจจุบันศีลก็ยังไม่ได้สติไม่เคยฝึกเลยไม่เคยรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานไม่เคยเห็นว่ากำลังหลงนะรู้ว่าหลงกลับมาที่ฐานไม่เคยเห็นว่าโลภโกรธมิจฉาทิฏฐินะรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานไม่เคยฝึกจิตรู้ทันอารมณ์สลัดวางอารมณ์พลากจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ปัจจุบันหลงไปที่วัตถุกามเพลิดเพลินเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพลินอยู่กับกามนานแสนนานจิตมีแต่กระหายหิวกามตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนกระหายเสพมันตลอดเวลาไม่รู้เลยขณะที่เสพนั้นกำลังสะสมภพอะไรไว้เพลิดเพลินอยู่ในโลภะโมหะโทสะด้วยอวิชชาเราก็เสพไปสะสมไปสุขของโลกโลกเดี๋ยวก็หาใหม่หาใหม่กิเลสก็เพิ่มพูนวัตถุกามก็เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆตอนนี้เสพในความเป็นมนุษย์ต่อไปเป็นเสพในการเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตของที่มีไม่ได้ของที่แน่นอนมันทำให้เราเกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ติดกับดักของมารมาซ่อนบ่วงไว้ที่อายตนะมาซ่อนบ่วงที่ปัญจทวารบ่วงของมารก็เอาของที่มันหลอกล่อก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปอยู่ภพใดก็ถูกบ่วงของมารเนี่ยหลอกล่อเป็นมนุษย์เนี่ยก็ถูกวัตถุกามเทวดาก็ถูกวัตถุกามหลอกล่อเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกก็ถูกวัตถุกามหลอกล่อหลอกล่อให้โกรธโลภหลงหลอกล่อให้กลัวหลอกล่อให้ทรมานหลอกล่อให้วิ่งหนีทุกแสนทุกแสนทุกรับผลของกรรมไปอยู่ในเทวดาก็ถูกหลอกล่อให้เพลิดเพลินหลงวิ่งเข้าหาก็เกิดความยินดีความยินร้ายเกิดตัณหาคือแสวงหาด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือเพลิดเพลินไปกับมันอยากให้มันอยู่นานๆนานๆนานๆกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็ขับเคลื่อนบังคับจิตเราให้แสวงหาในอารมณ์ที่กระทบนั้นเมื่อแสวงหาได้แล้วนะก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขายึดมั่นด้วยกามมุปาทานอยู่กับกามได้นานๆเพลิดเพลินพอใจในกามทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นได้ความเข้าใจที่ผิดผิดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดผิดเข้าใจผิดศีลัพพตุปาทานยึดมั่นถือมั่นได้ข้อวัดปฏิบัติที่ผิดผิด มีการบวงสรวงมีการอ้อนวอนมีการทำพิธีกรรมต่างๆเป็นการปฏิบัติเป็นการทำแล้วให้มีชาติชรามรณะไปทำอะไรที่ผิดๆทำแล้วเนี่ยให้มีความสุขแต่มันก็ยังมีภพชาติชรามรณะมันทำให้วงปฏิจจสมุปบาททุกข์และเหตุของทุกข์ไม่ดับสีลัพพตุปามาสก็ยังเป็นแบบนี้อัตวาทุปาทานยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราเมื่อเป็นเราแล้วเนี่ยมันไม่ปล่อยวางแล้วมันเหนียวแน่นแล้วจะรักษาสะสมความเป็นตัวตนไว้อีโก้ใหญ่สูงใหญ่มีเราได้ผลประโยชน์มีเขาเสียผลประโยชน์มีเขาได้มีเราเสียยึดมั่นถือมั่นเป็นเราใครแตะก็ไม่ได้ใครเหยียบเงาก็ไม่ได้ใครฟังเราก็เป็นพวกเราใครไม่ฟังเราก็เป็นไม่ใช่พวกเราใครแย้งไม่ได้เลยโกรธเพราะเขากับเราเกิดขึ้นซะแล้วเมื่อมีกามุปาทานทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานสีลัพพตุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยมันเกาะเหนียวแล้ว ตัณหาเนี่ยมันทุกข์เพราะอยากได้เพราะแสวงหาอุปาทานเนี่ยมันยึดมันทุกข์เพราะมันยึดมันจับไปแล้วมันไม่ปล่อยแล้วมันทุกข์กันคนละอย่างมายึดได้แล้วเนี่ยจะต้องแสดงตัวตนมันล้นมันจะล้นออกมาแล้วมันล้นสติสมาธิปัญญาไม่รู้ทันตรงอายตนะมันล้นขึ้นมาแล้วมันต้องแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วมันได้มีสติสมาธิปัญญายับยั้งแล้วไม่สนใจเรื่องศีลกรรมและผลของกรรมไม่สนใจว่าภพชาติจะมีต่อหรือเปล่ามันจะเอาแต่สะใจมันจะเอาให้ได้อย่างใจมันทำอะไรเพราะสะใจเพราะสมใจเราก็ต้องไปเกิดให้สมใจไปนินทาเขาไปว่าร้ายเขาทางวจีกรรมไปทำผิดในกายกรรมเลี้ยงชีพที่ไม่ถูกไม่ควรเพราะความอยากเนี่ยพาไปทำสะใจสมใจพอไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็รับผลของกรรมอย่างสะใจสมใจไปเป็นเปรตก็หิวโหยยังสะใจสมใจแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็หลงวันๆก็หลงหาอยู่หากินหาสืบพันธุ์แล้วหาขับถ่ายต่อสู้สัตว์เดรัจฉานไม่รู้จักคุณงามความดีไม่รู้จักศีลจักธรรมเวลาหิวมันก็กินกันเองสัตว์ใหญ่ก็กินสัตว์เล็กเวลาพลาดมันก็กินกันเองมันก็สืบพันธุ์บางทีแม่ลูกก็สืบพันธุ์กันเองอย่างเป็นหมาเนี่ยลูกกับแม่โตขึ้นมามันก็สืบพันธุ์มีลูกมีหลานต่อไปมันไม่รู้สุขรู้ถูกรู้ควรสัตว์เล็กๆคลอดลูกไว้ต้องไปหาหลบไม่หลบปุ๊บสัตว์ใหญ่ก็หากินสัตว์นกเล็กกินก็ต้องอยู่อย่างยากพวกเสือสิงโตเนี่ยก็หากินสัตว์เล็กๆสัตว์เล็กก็หากินเล็กลงไปอีกต่างคนก็ต่างไม่ปลอดภัยเลยวันนึงจะหลับจะนอนไม่ได้มีสถานที่ที่ปลอดภัยเป็นเทวดาก็ไม่ปลอดภัยมันกระหายอยู่ในโลกโกรธหลงถ้าเราอยากจะออกจากทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ในอนาคตที่จะเวียนเกิดเวียนตายแล้วก็ต้องเดินเข้าสู่ทางสายกลางเข้ามัชฌิมาปฏิปทาทำไมคนคนหนึ่งถึงจะมีศรัทธาที่จะยอมกล้าทิ้งกามกล้าทิ้งความเพลิดเพลินแล้วลงมาปฏิบัติได้เนี่ยมันจะต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่เข้าใจว่าอะไรใช่ทางไม่ใช่ทางไม่รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรทำแล้วได้อะไรบ้างก็จะไม่ออกจากกามได้ไม่ออกจากเย่าจากเรือนได้เพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความพอใจและมาตรฐานของโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นและตัวตนสูงเนี่ยจะคิดอยู่ตลอดเวลาเลยจะกินอะไรอยู่ยังไงนอนยังไงความสุขจะมีไหมคิดถึงแต่ความสุขของโลกไม่ได้คิดถึงความสุขจากอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่นอกจากความสุขจากการพึ่งวัตถุของโลกแล้วจะมีความสุขจากการปล่อยวางความสุขจากการเป็นอิสระมีความสุขแบบไม่มีผู้สุขถ้ามีผู้สุขแล้วต้องมีตัณหาอุปาทานมีความอยากให้สุขอยู่นานก็ทุกข์ต่ออีกแต่สุขแบบนิพพานสุดแบบวิปัสสนาเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่อลังการเป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งใครเลยมีเล็กๆอยู่อย่างพอเพียงก็สุขได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราก็จะฟังกฎของโลกบางทีกฎของโลกเขาต้องนอน8ชั่วโมงไม่งั้นร่างกายไม่แข็งแรงกินอาหารต้องอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปกินชีโตต่อไปกินรสนั่นไปกินกี่ชั่วโมง มีกฎเยอะแยะมากมายใครอยากผอมอย่างนั้นกินอย่างนี้บางคนต้องกินเจบางคนต้องกินมังทุกอย่างไปเชื่อเอาของเขาลอกหมดเลยไม่เชื่อหลักของการปฏิบัติบางคนบอกถ้าปฏิบัติต้องกินเจซึ่งอาหารไม่ได้เกี่ยวกับนิพพานก็ตั้งกฎกันเยอะแยะมากมายทางสายกลางมันมีอยู่มันมีหลักมีเกณฑ์อยู่แต่คนรุ่นใหม่ๆก็จะมีหลักเกณฑ์ของเขาซึ่งไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์แต่ก็ทำให้เราไปติดกับดักของมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจที่ผิดๆมันสัมมาทิฏฐินี้จำเป็นอย่างยิ่งบางคนไม่อยากฟังธรรมอยากแต่ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติไป10ปี15ปีก็คอตกหลังโก่งโยกไปโยกมาปฏิบัติไปก็กลับไปเสพกามแล้วก็มาปฏิบัติแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่เท่ามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เข้มแข็งบางคนก็ฟังบางท่านมาบอกว่าอย่าปฏิบัติเยอะปฏิบัติแล้วเครียดบางคนบอกปฏิบัติแล้วอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เลยไม่ปฏิบัติเลยมันยากที่ไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่ฟังให้เข้าใจซะก่อนนี่แหละนั้นตัวสัมมาทิฏฐิจึงเป็นหัวใจหลักของศาสนาพุทธเลยเพราะทำให้เรารู้ว่าปฏิบัติอะไรปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติอย่างไรได้ผลอย่างไรเราถึงกล้าทิ้งกามกล้าทิ้งโลกเพื่อเข้าหาธรรมแล้วเรารู้ได้ว่าความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงที่ศาสนาพุทธยังมีคำสอนเรื่องมรรคอยู่ก็ไม่ใช่ง่ายถึงจะมีคำสอนอยู่แต่ศรัทธาจะมีหรือเปล่าก็ยากนักศรัทธาแล้วคนคนหนึ่งที่จะกล้ามาลงมือปฏิบัติจะมาเข้าได้ขัมมะมันก็ยากนะพอเราฟังธรรมเข้าใจแล้วเนี่ยเราจึงเห็นว่าโทษของกามเป็นยังไงโทษของการเพลิดเพลินเป็นยังไงเราก็จะได้ออกจากเจ้าเจ้าเรือนมาเนกขัมมะมาเรียนรู้เนกขัมมะต้องประกอบด้วยทานศีลภาวนาประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นไปเพื่อนิพพานจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเนี่ยไม่ได้ทำเพราะดีไม่ได้ทำเพราะปิติไม่ได้ทำเพราะสงบแต่ทำเพื่อให้มรรคเจริญสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือแม้กระทั่งคิดเนี่ยถ้าเราฝึกสติตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถมีสติอยู่ได้ทุกขณะของจิตเลยสติเมื่อตื่นแล้วเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ทุกขณะทุกขณะของวิถีจิตที่เกิดขึ้นทุกขณะที่กายเคลื่อนไหวเราก็สามารถมีสติแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนแล้วดูไตรลักษณ์ของความคิดแล้วก็อยู่กับโลกด้วยปัญญาได้จิตก็สามารถนำคุณภาพสติสมาธิปัญญาแล้วก็รักษาศีลในทุกๆขณะได้ถ้าเราภาวนาเป็นนั้นสัมมาทิฏฐิทำให้เราไม่หลงทางไม่ไปติดกับดักของความเข้าใจผิดๆยิ่งฟังยิ่งเข้าใจบางครั้งเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าเราฟังเข้าใจแล้วเนี่ยเหมือนเรารู้จักแผนที่เราเจาะไปที่เป้าหมายเลยเนี่ยแป๊บเดียวเวลาลัดสั้นนาทีเดียวแต่บางคนภาวนาภาวนาภาวนาไปแต่ภาวนาไม่ถูกก็ภาวนาอยู่นั่นแหละแต่ผลก็ไม่เห็นกิเลสก็ไม่วางก็เหมือนเรือลอยอยู่กลางทะเลไม่มีเป้าหมายมองไม่เห็นฝั่งก็วนอยู่ในน้ำทะเลจะเจอเกลียวขึ้นไปเจอน้ำวังน้ำวนก็วนอยู่ตรงนั้นเอาตัวรอดไปที่ขณะที่ขณะไม่รู้ว่าจะต้องพายไปที่ไหนเป้าหมายอยู่ที่ไหนแสงสว่างเป้าหมายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คนที่ภาวนามาเรื่อยๆเรื่อยๆฟังธรรมมันจะย่นระยะเวลาย่นระยะทางเพราะไม่ไปเสียเวลาที่อื่นมันเจาะตรงเจาะตรงแม้ยังไม่ได้มรรคผลนิพพานแต่ก็ได้เห็นกิเลสขาดลงขาดลงนิสัยเราเปลี่ยนไปได้ศรัทธามากขึ้นได้วิริยะสติสมาธิปัญญามากขึ้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่จมกับทุกข์ไม่จมกับอารมณ์จะเห็นชีวิตเราเปลี่ยนไปทันทีเลยวางได้ง่ายขึ้นมีสติกลับมาที่ฐานได้เร็วขึ้นรู้เนื้อรู้ตัวเบาตลอดวางอกุศลได้ง่ายขึ้นเมื่อภาวนาบ่อยขึ้นมีความเพียรมากขึ้นมันทำให้เราขยันไม่ใช่แค่ขยันปฏิบัตินะขยันอยู่ในบ้านกวาดบ้านเก็บบ้านจิตเราสะอาดนะไม่มีกิเลสบ้านเราก็สะอาดที่พักที่นอนหญ้าเยอะรกเราก็เก็บกวาดทำความสะอาดคนที่ปฏิบัติธรรมจะเป็นคนตื่นตัวอยู่เรื่อยๆเพราะไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้นั่งหลับไม่ได้นั่งเพ่ง แต่นั่งฝึกฝนให้จิตเข้มแข็งมีงานทำตลอดต่อไปมันก็ทำให้กายเข้มแข็งขนาดนั่งง่วงขนาดไหนก็รู้ว่าง่วงแยกออกง่วงออกจากจิตกายโยกรู้ทันแยกกายออกจากจิตแยกง่วงออกจากกายจากจิตดูไตรลักษณ์แล้วก็โยนิโสมีความเข้มแข็งในการฝึกมีความเข้มแข็งในการต่อเนื่องนั้นทางสายกลางเข้ามาก่อนสิ่งแรกที่จะเข้ามาทางสายกลางก็คือสัมมาทิฏฐิหัวใจหลักเลยให้รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรคสัมมาทิฏฐิจะวิ่งตรงมาที่นี้วิ่งตรงมาที่นิพพานหรือนิโรธถ้าจะเข้าสู่นิโรธหรือนิพพานก็ต้องรู้ก่อนอะไรคือทุกข์ทุกข์ก็คือกายและใจขันธ์5ในปัจจุบันเนี่ยคือทุกข์ทุกข์ก็คืออะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารคืออายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4นี่คือทุกข์คือกายใจเรานี่เองทุกข์ในเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าทุกขสัจเพราะว่าเวลามันเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีความแก่มีความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดเราต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายนี่เป็นทุกขสัจต้องรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจถ้าเราไม่รู้กายรู้ใจเราก็จะไหลไปที่กายและใจเป็นเหตุให้เกิดเวทนาแล้วทำให้สมุทัยคือตัณหาตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจะครอบงำทันทีงั้นทุกข์เกิดขึ้นทำให้อวิชชาพาจิตเคลื่อนไปจับทุกข์พอเราเห็นรู้ว่าเห็นแล้วไปอยู่ที่ความโกรธโลภหลงเห็นแล้วไปไหลวิชิเจตสิก3ขันธ์แล้วก็ทำให้เกิดชอบไม่ชอบเลยเปิดโอกาสให้กามตัณหาหลงไปที่วัตถุกามภาวะตัณหาเมื่อกระทบแล้วเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นกระทบแล้วไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอวิชชาพาจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ทุกข์ตอนกระทบไหลไปอยู่ที่กระเทือนที่เจตสิก3ขันธ์เลยทำให้ตัณหา3แสวงหาแล้วเข้าไปยึดด้วยอุปาทานหลงไปทำกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยก็ไปมีทุกข์ต่อไปในอนาคตไปมีทุกข์ก็คือไปเกิดแล้วก็โศกเศร้าร่ำไรรำพันอีกแก่เจ็บแล้วก็ตายทุกครั้งที่มีทุกข์เกิดขึ้นกระทบทุกครั้งกระเทือนขึ้นมาอวิชชาพาหลงตัณหาอุปาทานครอบงำทำกรรมได้พบเสร็จแล้วก็มีทุกข์ต่อทุกปัจจุบันทุกไม่พอหลงไปจมกับทุกข์ตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมต่อมีทุกข์ในอนาคตจิตดวงนี้ก็ทุกข์จิตดวงหน้าก็ทุกข์คืนนี้ก็ทุกข์พรุ่งนี้ก็ทุกข์ชาติหน้าก็ทุกข์นี่วนอยู่ในวงสายของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะอวิชชาพาจมไปกับอารมณ์นี่คืออริยสัจในเรื่องของทุกข์และสมุทัยทุกข์สมุทัยพาเราวนอยู่ในสังสารวัฏทั้ง31ภพภูมิพระพุทธเจ้าก็อยากจะหาทางออกจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายให้เป็นอิสระจากทุกข์หาวิธีที่จะออกจากทุกข์ได้คือนิโรธนิโรธคือการดับการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือการดับไปของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองปฏิจจสมุปบาทเป็นสายของสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดในทุกขณะจิตของเราแล้วก็ทุกชาติที่เราแก่และเจ็บตายการเกิดและการตายแต่ละชาติถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเราจะเข้าใจวิถีจิตแต่ละขณะแต่ละขณะที่สะสมให้มีการเกิดแก่เจ็บตายแล้วการตายแล้วการเกิดทีละขณะการตายการเกิดจิตวิถีจิตตอนตายวิถีต่อจิตตอนเกิดเป็นยังไงรับผลของกรรมแล้วก็ตายแล้วก็เกิดถ้าเราเข้าใจวงจรทั้งสองในยะนี้ต่อไปเราจะสามารถออกจากทุกข์ได้ในปัจจุบันและทุกข์ในอนาคตได้ที่จะเวียนว่ายตายเกิดนี่ต้องมีสัมมาทิฏฐิตรงนี้นิโรธถึงจะเกิดขึ้นมันเพราะทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยทุกข์เป็นเหตุให้จิตไปจับและเกิดเวทนาเลยทำให้ตัณหาคือสมุทัยควบคุมให้เราไปทำกรรมเราจะทำยังไงให้รู้ทุกข์แล้วละสมุทัยให้ได้จิตจะได้วางจะได้เข้าสู่นิโรธนิโรธคือการดับไปของทุกข์และสมุทัยทุกข์และสมุทัยจะดับได้ยังไงก็ต้องใช้วิปัสสนาก็คือมรรควิธีมรรควิธีก็วิธีของการปฏิบัติให้ฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นแล้วกระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วก็โยนิโสเห็นทุกข์กระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วโยนิโสเห็นทุกข์นั้นดับต่อหน้าต่อตาเมื่อทุกข์ดับต่อหน้าต่อตาทำให้เวทนาไม่เกิดตัณหาและอุปาทานเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันดับนิโรธถึงเกิดขึ้นขณะนั้นเพราะจิตเดินมรรคทำไมเดินแบบนี้เพราะสัมมาทิฏฐิรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทาง รู้ว่าจิตที่ตั้งมั่นต้องฝึกอย่างไรเดินวิปัสสนาญาณกระทบแยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วดูไตรลักษณ์นี่คือวิปัสสนาญาณเอามาดูจิตนั่นเองก็ทำให้ทุกข์และสมุทัยดับมาทุกข์และสมุทัยดับทำให้นิโรธแจ้งนิโรธก็มี5ชนิดคือการดับนิโรธดับ5ชนิดตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ยังอ่อนๆขึ้นไปก่อนดับนิโรธเนี่ยดับด้วยกำลังของวิคัมภนะคือดับด้วยกำลังของสมาธิพอเวลาโกรธโลภหลงพอเรามีความคิดเกิดขึ้นให้รู้ทันแรงเราไม่พอหันกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธหันเอาฌานเข้ามาก่อนเอาจิตไปจับที่องค์ฌานไปจับที่กรรมฐานจับจนกระทั่งจิตสว่างสวัยขึ้นมาปุ๊บเมื่อจิตไม่สนใจเจตสิกไม่สนใจอารมณ์จิตไปเพ่งอยู่ที่กรรมฐานโดยใช้การทำสมาธิข่มเอาไว้เจตสิกก็ดับแต่มันดับด้วยกำลังของการเพ่งดับด้วยฌานยังมีชาติชรามรณะอยู่นี่เรียกว่าวิคัมภนะคือนิโรธตัวที่หนึ่งนิโรธตัวที่สองคือการดับโดยใช้วิปัสสนาเมื่อจิตถึงฐานแล้วเห็นกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเน้นดับทีละหนึ่งขณะมีการดับแบบถอนรากถอนโคนทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งแต่แต่ละคนนั้นมีรากโคนของกิเลสสะสมไม่เหมือนกันเราก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ปรับเปลี่ยนชีวิตเรากิเลสเราทีละครั้งทีละครั้งนี่คือดับโดยวิปัสสนาญาณดับอันที่สองที่สามเรียกว่าสมุจเฉทปหานเป็นผลจากการทำวิปัสสนาญาณดับทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกระทั่งจิตนั้นรวมมรรคเข้าหากันมรรคสมังคีได้มรรคใดมรรคหนึ่งสมุจเฉทปหานคือกิเลสดับเป็นสมุจเฉดับแบบโสดาบันมรรคโสดาบันอสกิทาคามรรคอนาคามรรคหรืออรหันตมรรคนั้นได้มรรคแล้วก็ได้ผลทันทีหลังจากได้มรรคสมุจเฉทปหานอันที่สี่ก็ดับปฏิปัสสัทธิปฏิปัสสัทธิก็คือดับแบบการได้ผลนั้นได้โสดาบันมรรคสกิทาคามรรคอนาคามรรคแล้วต่อไปก็เป็นโสดาบันผลสกิทาผลอนาคาผลอรหันตผลเป็นปฏิสัทธิปฏิปัสสัทธิขณะจิตที่ตัดมรรคกิเลสจะไม่เกิดขณะที่จิตได้ผลกิเลสก็ไม่เกิดทุกข์และสมุทัยมันดับอยู่ขณะนั้นเมื่อได้ผลแล้วก็นิสรณะก็คือการเป็นพระอรหันต์สำเร็จแล้วตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนั่นเป็นการดับ5ชนิดนั้นถ้าเรากำลังไม่พอเราก็ดับแบบสมถะก่อนนั้นเราฝึกให้กำลังเข้มแข็งแล้วต่อไปก็ดับแบบวิปัสสนาเขาเรียกว่าตทังคปหานตทังคปหานคือดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแบบวิปัสสนาตทังคปหานเนี่ยด้วยวิปัสสนามันเป็นเหตุให้สมุจเฉทปหานเกิดขึ้นถ้าเราไม่ทำวิปัสสนาสมุจเฉทปหานก็ไม่เกิดขึ้นนี่คือการดับเข้านิโรธมันจะต้องให้รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยนิโรธอะไรคือมรรคแล้วต้องรู้ว่าหน้าที่ที่ต้องทำต่ออริยสัจ4คือต้องลงมือปฏิบัติอย่างไรทุกข์คือขันธ์5กายใจมีหน้าที่ต้องรู้รู้อย่างเดียวไม่พอนะต้องรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งถึงจะละสมุทัยงั้นหน้าที่ของเราคือรู้ทุกข์รู้ยังไงก็รู้แบบอริยสัจ4ก็รู้แบบปัญญานี่เองรู้ยังไงก็ฝึกจิตให้ตั้งมั่นแล้วถึงฐานขึ้นมาก่อนรู้ยังไงก็รู้แบบวิปัสสนาญาณก็คือแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เทือนแล้วก็ดูไตรลักษณ์คือโยนิโสมนสิการนี่เองรู้ให้แจ่มแจ้งเมื่อรู้ทุกข์กระทบแล้วก็เทือนให้แจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอทุกข์ถูกรู้แล้วดับเป็นไตรลักษณ์สมุทัยก็เลยไม่เกิดเพราะเหตุของมันดับมันก็เลยดับขณะที่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยเลยถูกละขณะนี้โลดได้แจ้งเพราะจิตกำลังเดินมากอยู่นี่คือเหตุของการที่ต้องฝึกให้พ้นทุกข์ก็คือกิจหรือหน้าที่ต้องทำต่ออริยสัจ4คือรู้ทุกข์รู้ด้วยปัญญาเห็นว่าไตรลักษณ์เมื่อรู้ทุกข์แล้วสมุทัยคือตัณหาเลยถูกละมันเลยควบคุมจิตให้ไปทำกรรมไม่ได้ขณะนั้นนิโรธเลยแจ้งแจ้งนิโรธแจ้งตอนไหนแจ้งถึงที่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเป็นไตรลักษณ์สมุทัยดับวงปฏิจจสมุปบาทขาดขณะนั้นนิโรธได้แจ้งทำให้แจ้งขึ้นมาแล้วมรรคต้องทำยังไงต้องเจริญทำให้บ่อยๆทำให้บ่อยๆสติไม่มีก็ต้องมีสมาธิไม่มีก็ต้องมีปัญญาไม่มีก็ต้องมีศีลไม่มีก็ต้องมีมันทำให้เจริญเจริญบ่อยๆเจริญต่อเนื่องเจริญได้ทุกเวลานั่งนอนเดินพูดคุยทำดื่มเดินมรรคให้ได้ทำให้บ่อย เมื่อรู้ว่าทำยังไงแล้วเมื่อรู้ว่าอริยสัจสี่เป็นยังไงแล้วรู้ว่าหน้าที่ต้องทำต่อปฏิบัติยังไงแล้วต่อไปก็ต้องมาเช็คด้วยว่าการปฏิบัติของเราเป็นยังไงบ้างทุกรู้แล้วยังทุกรู้บ่อยไหมทุกเนี่ยรู้แจ่มแจ้งแล้วยังว่าเป็นไตรลักษณ์รู้หรือยังว่าทุกขันธ์ทั้ง5เท่ากันจิตมันเข้าใจแล้วหรือยังสมุทัยคือตัณหาสังโยชน์อวิชชาอนุสัยขาดแล้วหรือยังกิเลสดับหมดหรือยังมรรคเนี่ยเป็นมรรคใดบ้างนิโรธเนี่ยเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาแล้วหรือยังมรรคที่ได้เป็นมรรคอะไรบ้างโสดาสกิทาอนาคาสำเร็จแล้วหรือยังนี่ก็คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นหัวใจของศาสนาเลยคนทั่วไปสมัยก่อนจากรู้นั่งอยากรู้นี่ถามโน่นถามนี่เรื่องอจินไตยเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับมรรคก็ถามเยอะแยะไปหมดเลยพุทธเจ้าก็เจาะมาเลยถามมากก็ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมารู้ตรงนี้ใบไม้หนึ่งกำมือเนี่ยมารู้ตัวนี้แหละทำให้เธอออกจากทุกข์และสังสารวัฏเธอจะเก่งขนาดไหนจำได้ขนาดไหนรู้เรื่องโลกขนาดไหนเป็นคนฉลาดขนาดไหนถ้าเธอไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้จักตัวเองเนี่ยเธอก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏมาเจาะที่นี่เมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วต่อไปก็ลงมือปฏิบัติตัวที่สองของการที่จะต้องปฏิบัติต้องเข้าใจก็คือสัมมาสังกัปปะก็คือการคิดชอบการดำริชอบการคิดการดำริก็คือการดูจิตดูเจตสิกสามขันธ์นั่นเองดูความคิดการจะดูจิตดูความคิดเนี่ยมันต้องรู้หลักยังไงบ้างการที่จะดูความคิดเนี่ยสัมมาสังกัปปะก็คือกับปัญญาก็เอาวิปัสสนาเอาปัญญามาดูงั้นการที่จะดูจิตได้ก็ต้องเห็นเหตุของจิตก่อนก็ต้องสามารถแยกรูปแยกนามให้ได้ซะก่อนเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วเนี่ยเห็นกระทบแล้วกระเทือนเราก็จะเห็นความคิดกระเทือนเรื่อยขึ้นมาการจะเห็นความคิดหรือวิถีความคิดนั้นเห็นได้2ทางทางที่1ก็คือต้องขึ้นที่ปัญจทวารรับผลของกรรมแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาคิดหรือทางที่2ก็คือมันคิดด้วยตัวมันเองเลยงั้นการจะดูจิตเนี่ยวิถีจิตมีได้2วิถีกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาคิดกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาหรือว่าคิดกับมันเองการดูจิตก็ดูได้2ทางทางหนึ่งคือของขันธ์5คือปัญจทวารกระทบแล้วทำให้มโนทวารเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาหรือว่ากระทบแล้วที่ปัญจทวารกระเทือนเลื้อยมาคิดทางเวทนาชอบไม่ชอบตัณหาเกิดขึ้นหน้าที่ของเราตั้งมั่นแยกแล้วก็ดูความคิดตรงที่เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยคือสัมมาสังกัปปะเห็นความคิดแล้วถ้าเห็นความคิดแบบสัมมาสังกัปปะก็ต้องตั้งมั่นในการดูความคิดไม่ไหลเข้าไปเป็นผู้คิดเห็นความคิดเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงที่เห็นไตรลักษณ์นั่นคือกองของสัมมาทิฏฐิพอรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเมื่อเห็นแล้วต้องเห็นให้แจ่มแจ้งด้วยปัญญาว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปตัวที่แยกแล้วก็ทบแล้วก็เถือนเห็นไตรลักษณ์นั่นคือกองของปัญญามันทำงานร่วมกันนี่คือความคิดที่ถูกต้องคือสัมมาสังกัปปะเมื่อมีสัมมาทิฏฐิถึงคิดเป็นคิดถูกโดยไม่ไหลไปมีเราในความคิดแต่เห็นความคิดเพราะเห็นความคิดแล้วจะมีสติสมาธิปัญญาในการที่จะอยู่กับโลกโดยไม่จมกับความคิดไม่เอาความคิดเข้ามาครอบงำเราบางทีเราก็หลงไปชอบหลงไปไม่ชอบบางทีเราคิดอย่างนี้บางทีเราก็คิดกุศลอกุศลคนส่วนมากก็จะมีอกุศลนำทางงั้นเราจะต้องมีเหตุผลในการรู้ควรไม่ควรถ้ามีสติปัญญาเมื่อเราเห็นความคิดเจตสิกสามขันธ์เนี่ยเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีสติสมาธิปัญญาในการที่จะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเราก็จะมีวจีที่ถูกต้องก็เรียกว่าสัมมาวาจาไม่พูดปดไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเพราะเราเห็นใจแล้วว่าเมื่อวัตถุอันพึงละเว้นเข้ามากระทบที่ปัญจทวารเขาจะชวนให้เราพูดเราคุยเราหันมาดูอยากหันมาดูความคิดความคิดดับความอยากดับการพูดก็ไม่มีเราเลยสำรวมระวังสัมมาวาจาก็เลยเกิดขึ้นเมื่อวัตถุอันพึงละเว้นจะทำให้เราผิดศีลข้อที่1ข้อ2ข้อ3ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเราหันไปดูอาวัตถุที่กระทบหันมาดูอารมณ์ทางใจเมื่ออารมณ์ดับเป็นไตรลักษณ์ทำให้เวทนาดับตัณหาดับอุปาทานไม่มีการจะทำผิดศีลข้อ1 2 3เลยไม่มีเกิดขึ้นการที่จะเอาร่างกายไปผิดศีลสัมมากัมมันตะกายกรรม ที่จะเป็นมิจฉาก็ไม่มีก็เลยมีสัมมาขึ้นเพราะรู้กรรมและผลของกรรมรู้ควรไม่ควรมันกระทบด้วยวัตถุอันพึงละเว้นแล้วเนี่ยกระทบแล้วทำให้ใจกระเทือนมีอารมณ์ขึ้นมารู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ปุ๊บทันทีกองของปัญญาเนี่ยเห็นความคิดดับกองของสัมมากัมมันตะก็ไม่ทำให้เราผิดกายกรรมเมื่อดูความคิดบ่อยเห็นโลภเห็นโกรธเห็นหลงความคิดที่เป็นโลภโกรธหลงตกเป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยจะทำให้เราไม่มิจฉาอาชีวะก็ไม่มีเกิดขึ้นอาชีพที่เป็นมิจฉาอาชีวะก็คือเลี้ยงสัตว์ไปฆ่าค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษค้าของมึนเมาหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการผิดศีลเรื่องมิจฉาวาจาผิดศีลเรื่องมิจฉากรรมมันตะก็ไม่มีเกิดขึ้นอาชีพชอบของเราต้องเป็นอาชีพที่ทำให้มรรคสมังคีนะไม่ใช่เป็นอาชีพเป็นแม่บ้านถ้าเป็นแม่บ้านก็ต้องเป็นแม่บ้านด้วยมีสติสมาธิปัญญามีศีลไหมคนที่เกษียณแล้วก็ต้องมีอาชีพชอบได้คือเดินเพื่อให้มรรคเจริญนะเพราะว่ามรรคเป็นไปเพื่อนิพพานเพื่อนิโรธถ้าเราเป็นแม่บ้านไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เดินมรรคคนเกษียณแล้วก็เป็นอาชีพชอบได้เดินสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมีสติระหว่างวันนี่คืออาชีพชอบคือเตรียมตัวเนี่ยมีอาชีวะคือดำรงชีพชอบเพื่อจะเป็นไปเพื่อมรรคเท่านั้นเพราะมรรคเป็นไปเพื่อนิโรธเท่านั้นถ้าเป็นนักบวชก็ไม่หลอกลวงให้เขาศรัทธาเพื่อจะเอาเงินเขาอันนั้นก็คือไม่ใช่ชีพชอบมันศีลในองค์มรรคเขาเรียกว่าวีรตีเจตสิกมันจะเกิดทีละขณะทีละขณะมันขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นขณะที่มีบุคคลเข้ามาชวนเราพูดให้ผิดศีลและมิจฉาวาจาจะไม่มีมิจฉากัมมันตะไม่มีมิจฉาอาชีวะขณะนั้นหนึ่งขณะในขณะจิตนั้นก็จะมีวัตถุที่จะทำให้เราผิดมิจฉาวาจาถ้าเรามีสติรู้ทันหันหน้ามองใจกิเลสดับปุ๊บเราก็ไม่มีมิจฉาวาจาเราก็มีสัมมาวาจาขณะที่มีสัตว์มีเข้าของคนอื่นมีเพศตรงกันข้ามที่ทำให้เราผิดศีลถ้าเรามีครอบครัวอยู่แล้วกระทบขึ้นมาหันมาดูโลภโกรธหลงดูกิเลสเราเห็นดูตัณหาอุปทานดับต่อหน้าต่อตาเราก็ได้สัมมากัมมันตะถ้าเราล่วงทำผิดปุ๊บก็ได้มิจฉากัมมันตะถ้าเราหันได้มองใจได้บ่อยไม่เห็นไม่จมกับโลภโกรธหลงมีสติและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็ได้สัมมาอาชีวะนั้นการดูความคิดเนี่ยกระทบแล้วก็เถือนหันมาดูความคิดเนี่ยเป็นเหตุให้ศีลเราดีให้จิตสงบแช่มชื่นแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะเข้มแข็งคราวนี้เมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมจิตแล้วฝึกจิตให้พร้อมก่อนจะขึ้นวิปัสสนาเพราะว่าจะปัดปฏิบัติปุ๊บเราต้องมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบคือความเพียรต้องเริ่มต้นก่อนเพราะความเพียรเนี่ยท่านเอาไว้อันที่6เพราะมันอยู่ระหว่างศีลกับการฝึกจิตมันเราก็ต้องหมั่นรักษาศีลให้ดีละบาปไม่ทำกรรมให้ร่วงผิดศีลอกุศลก็คือเจตสิก3ขันธ์นั่นโลภะโทสะโมหะหรืออกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นรู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสไม่จมกับความคิดก็ไม่ทำให้เราผิดศีลและความเพียรก็เป็นความเพียรที่ช่วยกุศลกุศลใดไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นสติไม่มีก็หากรรมฐานขึ้นมากองนึงมันรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางมันรู้ทันจิตที่สุดโต่งไปในทาง2ทางจิตที่ไหลไปที่กามตรงกับความคิดไหลไปที่ความเพ่งคราวนี้ไหลไปแล้วทำอะไรไม่ได้นะเราต้องฝึกจิตนั้นจะหลงจะเพ่งเรื่องของมันเรื่องของเราจะฝึกจิตท่ามกลางจิตที่เป็นทางสุดโต่งจิตที่ผิดพอรู้ทันปุ๊บจิตที่ถูกก็เกิดขึ้นแล้วนำจิตกลับมาที่วิหารธรรมเราก็เข้าทางสายกลางหนึ่งขณะพอหลงอีกเพ่งอีกรู้อีกกับปฏิฐานเพราะฉะนั้นความเพียรกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นสติไม่มีเพราะมันหลงบ่อยก็รู้บ่อยกับปฏิฐานให้บ่อยอาศัยเพียรบ่อยๆหลงหนึ่งครั้งโมหะพาไปพอรู้ทันปุ๊บสติเกิดสัมปชัญญะจะเห็นจิตกับสติอยู่นอกฐานก็พากลับมารู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ควบคุมให้จิตและสติอยู่ที่ฐานอย่างต่อเนื่องสัมปชัญญะพาจิตกลับเข้ามาทำให้สัญญาจำอารมณ์ได้จำบ้านได้จำฐานได้ทำบ่อยๆบ่อยๆสัญญาก็เข้มแข็งหนาแน่นขึ้นกลายเป็นธีระสัญญาธีระสัญญาจำอารมณ์ได้ความเพียรได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นเลยทำให้สติเกิดเองอัตโนมัตินั่นแหละตรงธีระสัญญาที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยวิริยะคือความเพียรไม่เพียรสติไม่เกิดเพราะขณะที่เราฝึกสติให้ตื่นตั้งมั่นเนี่ยเราต้องต่อสู้กับนิวรณ์ระหว่างฝึกสติจะเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ย เราต้องเข้มแข็งท่ามกลางนิวรณ์นิวรณ์เป็นศัตรูตัวแรกที่จะทำให้เราเข้มแข็งถ้าเรายังไม่ข้ามนิวรณ์ได้จิตยังไม่บริสุทธิ์จิตตบริสุทธิ์จิตที่ตื่นตั้งมั่นมีสมาธิต้องข้ามนิวรณ์ได้เพราะฉะนั้นนิวรณ์เป็นคู่ปรับที่จะคอยขวางทางเราแต่นิวรณ์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทำให้จิตสามารถฝึกให้เข้มแข็งข้ามนิวรณ์ได้จิตจะตื่นตั้งมั่นจากกุศลใดไม่มีหลงบ่อยฟุ้งบ่อยให้รู้บ่อยกับปฏิฐานบ่อยทำไปเรื่อยๆพอข้าวผ้ามนิวรณ์ได้จิตได้ตื่นตั้งมั่นเพราะฉะนั้นขณะนิวรณ์เกิดไม่ทำลายนิวรณ์รู้ทันกับปฏิฐานรู้ทันกับปฏิฐานนิวรณ์เกิดแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดกับปฏิฐานคนไหนทำสมาธิได้ก็เข้าไปเอาสมาธินำปัญญามีสงบปุ๊บจับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งสว่างขึ้นมานิวรณ์ก็หายคนไหนทำสมาธิไม่ได้ก็หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานทำบ่อยๆจิตสว่างปุ้งขึ้นมานิวรณ์ก็หายแต่ต้องอาศัยความเพียรคนแรกต้องอาศัยสมาธิทั้งสองคนสามารถก้าวข้ามนิวรณ์ได้เมื่อก้าวข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บนั้นจิตสว่างสวัยเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะฉะนั้นนิวรณ์มาเป็นโอกาสต้องสร้างบารมีเพื่อจะให้สูงขึ้นไปบางคนฝึกเป็น10ปีก็ยังอยู่กับนิวรณ์นั้นต้องมีผลที่ชัดเจนต้องเข้มแข็งเวลานั่งถ้านั่งก็ต้องนั่งหลังตรงคอตั้งแล้วก็สังเกตกายเวลาหลังตรงคอตั้งมันได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาที่เราเผลอลืมปุ๊บร่างกายมันเอนร่างกายมันโครงเราจะรู้ทันเราจะปรับเข้ามาเร็วเพราะนั่งให้มันคล่องนิดนึงร่างกายจะได้สังเกตเลยเมื่อไหร่เราเผลอเราจะลืมกายคอตกหลังตรงเรารู้ทันปุ๊บปรับเข้ามาตรงคนไหนที่มีปัญหาเรื่องหลังนั่งเก้าอี้ก็อย่าไปพิงเอาแค่แตะเฉยๆอย่าเอาเก้าอี้เป็นสารณะเอาธรรมะเป็นสารณะพอนั่งพิงปุ๊บคราวนี้มันจะเพลินแล้วคราวเนี้ยพอเพลินปุ๊บเนี่ยมันนั่งสบายๆชิวๆแต่ที่มันพร่องนิดนึงมันจะทำให้มีสติเกิดง่ายเอนปุ๊บโยกปุ๊บจะรู้ทันเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งธรรมอย่าไปพึ่งของเหล่านั้นทำให้เราเพลินเพราะว่าเราไปทำบ่อยๆทำบ่อยๆอินทรีย์ของจิตแก่กล้าต่อไปเราอยู่กับความเจ็บได้ง่ายขึ้นอยู่กับความปวดได้ง่ายขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นเรานั่งให้นานชั่วโมงเดินชั่วโมงสวดมนต์ชั่วโมงเพราะต้องการให้ขันห้ามันเด้งให้มันปวดขาขึ้นมาให้นิวรณ์มันเกิดขึ้นมาให้กามฉันทะให้พยาปาทะฉีนมิทะอุทะจะกุกุจะให้วิจิกิจฉาวิกิจฉากิจฉานี่คือความลังเลความสงสัยนั้นความสงสัยในธรรมะในการปฏิบัติธรรมมันคนละเรื่องกันถ้าเป็นวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยแล้วไม่ไปต่อสงสัยอยู่นั้นน่ะไม่ไปต่อแล้วก็สงสัยอีกอยู่นั้นน่ะไม่ไปต่อแต่สงสัยข้อวัดปฏิบัติเป็นเรื่องปกติถ้าธรรมะเรียนรู้แล้วไม่สงสัยไม่สืบถามก็จะไม่ได้ประโยชน์เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มแจ้งสงสัยต้องถามได้เรื่องปัญญาต้องถามได้แต่สงสัยเรื่องโลกเรื่องหลักของการปฏิบัติสงสัยเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยแล้วไม่มั่นใจทำให้เราลังเลไม่เดินต่อนั่นคือกิเลสสงสัยด้วยปัญญาทำให้เราเข้าใจมันคนละเรื่องกันว่าจิตมีคุณภาพเข้มแข็งแล้วจิตเพียรต้องเพียรบางคนถามว่าทำไมมันยังฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ไงแล้วค่อยรู้ทันว่าฟุ้งซ่านถ้าจิตไหลไปหามันรู้ทันแล้วกลับมาขณะฟุ้งซ่านนั้นไหลไปรู้ทันกลับมาทำบ่อยๆจนจิตนั้นตั้งมั่นขึ้นมาแล้วฟุ้งซ่านจะหายเองมันหายด้วยเหตุของมันเหตุของมันก็คือว่ามันเกิดขึ้นถ้าจิตไปจับปุ๊บเราก็เป็นคนฟุ้งซ่านเราก็หงุดหงิดแต่ถ้าฟุ้งซ่านไหลไปรู้ทันกลับมาไหลไปรู้ทันกลับมาจนกระทั่งจิตตื่นพอฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจิตหันไปมองฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านดับเปรี้ยงต่อหน้าต่อตาต้องเข้มแข็งไม่เข้มแข็งแล้วถูกมารหลอกล่อไปไหนไม่ได้อยู่แค่ปากถ้ำไม่เข้าไปถึงถ้ำสักทีนิพพานก็ยังไกลว่าทำบ่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยจิตเลยตื่นตั้งมั่นขึ้นมาไม่หลงไม่เพ่งสว่างสวัยสงบเบาควรไวแล้วก็อ่อนกับการงานเร็วกับการงานรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้จิตผ่านนิวรณ์ได้จิตจะสงบเบาควรไวแล้วเหมาะกับการงานต้องขอบคุณนิวรณ์ขอบคุณมารแล้วนิวรณ์มาให้สร้างบารมีไม่ใช่มาให้หลังโก่งคอตกมันต้องเข้มแข็งถ้าเราผ่านนิวรณ์ได้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามันรู้เนื้อรู้ตัวด้วยตัวมันเองมันสบายๆแล้วก็โน้มน้าวจิตนั้นน่ะมาเดินปัญญาฉะนั้นกองของสมาธิก็มีสัมมาวายามะคือเพียรชอบเพียรจนกระทั่งจิตตื่นตั้งมั่นด้วยสัมมาสติเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์จะทำให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้น นั้นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมกันก็เลยกลายเป็นจิตที่มีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นจิตผู้รู้ไม่ใช่แค่สมาธิอย่างเดียวมีสติหนุนหลังมีความเพียรหนุนหลังความเพียรมากเกินไปก็ฟุ้งซ่านสติมากความเพียรฟุ้งซ่านสติมากเกินไปก็อยากทำนั่นอยากทำนี่ก็ฟุ้งซ่านสมาธิมากเกินไปก็ขี้เกียจนั้นสามตัวมันช่วยกันคนที่ชอบทำสมาธิไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบเดินจงกรมอยากจะนั่งนั่งนั่งแล้วก็อยู่กับฌานต้องอาศัยสติมารู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูกลับมาที่ฐานคนที่สติมากอยากทำนั่นอยากทำนี่ก็ฟุ้งซ่านมากเกินไปก็เอาสมาธิมาช่วยให้คามลงหน่อยความเพียรก็เป็นตัวหมั่นรู้หมั่นดูจะได้เข้าสู่ทางสายกลางเมื่อฝึกบ่อยๆบ่อยมันอยู่รวมกันมันเลยทำให้จิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตเลยตื่นเบิกบานเพราะว่าความเพียรเป็นตัวคอยหมั่นให้สติรู้ทันแล้วกลับมามันจะคอยรักษาระดับของจิตให้ตื่นในผู้ดูผู้รู้เมื่อเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วนะก็มาเดินปัญญาก็คือมาแยกรูปแยกนามคือมรรคตัวที่สองแยกรูปแยกนามแล้วเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาคือสัมมาสังกัปปะเมื่อเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วความคิดเป็นไตรลักษณ์ปั๊บทันทีสัมมาศีลสามตัวถ้ามีวัตถุอันพึงละเว้นเราก็ได้ถ้าไม่ได้เราก็ได้มรรคห้าตัวจะได้ตัวที่ศีลสามตัวหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นแต่ขณะที่ไม่มีวัตถุอันพึงละเว้นเราก็เห็นกระทบและกระเทือนวงจรปฏิจจสมุปบาทก็ขาดทีละขณะเราก็สามารถทำลายสังโยชน์ทำลายความเห็นผิดทำลายอาสวะทำลายอวิชชาได้เหมือนกันเราก็รู้ทุกข์ละสมุทัยได้เช่นกันแจ้งนิโรธเจริญมรรคได้เช่นกันมันฝึกไปเรื่อยๆถึงจะมีวัตถุอันพึงละเว้นหรือไม่มีวงปฏิจจสมุปบาทก็ขาดชาติชรามรณะก็ขาดทีละขณะได้เช่นกันอานิสงส์ตัวนี้ก็ได้การเปลี่ยนนิสัยเราอย่างอัศจรรย์เลยเหมือนกันทำให้เรารู้เนื้อรู้ตัวรู้ทุกข์แล้วเนี่ยเราจะไม่ถูกสมุทัยควบคุมให้ไปทำกรรมเพื่อจะมีชาติชรามรณะแต่รู้ทุกข์แล้วเห็นแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ความเข้าใจผิดหลงผิดก็เริ่มขาดลงขาดลงเวลาปฏิบัติเราก็จะเห็นชีวิตเปลี่ยนไปแล้วก็นำจิตที่เป็นมรรคเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราปฏิบัติจริงๆแล้วเราเห็นนะการเดินมรรคเนี่ยเดินที่จิตนะเป็นเรื่องของจิตอย่างเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องก็เป็นเรื่องของจิตที่เข้าใจสัมมาสังกัปปะก็คือเรื่องของความคิดก็เป็นเรื่องของจิตศีล3ตัวนะก็มีร่างกายบางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นเรื่องของกายนั้นคือการจะทำผิดศีลได้ก็ต้องอาศัยใจที่คิดนี่แหละถูกการหาควบคุมไปทำกรรมมันจะผิดศีลในผิดศีลก็ต้องสังเกตจิตก่อนจะฝึกสติสมาธิปัญญาฝึกความเพียรเนี่ยก็อาศัยจิตเหมือนกันจิตที่ไปฝึกจิตที่จะฝึกก็ต้องอาศัยร่างกายไปเดินนั่งสวดมนต์ยืมร่างกายร่างกายนี่คือของยืมนะแต่ตัวที่ทำให้ผิดศีลนี่คือตัวใจถ้าเรารู้ทันใจปุ๊บกายกรรมก็ไม่มีวจีกรรมก็ไม่มีมโนกรรมก็ไม่ต่อเนื่องนั้นถ้าเราภาวนาเป็นแล้วสติสมาธิปัญญารักษาศีลเนี่ยมันอยู่ที่จิตเรานี่เองรู้ทันใจไหมรู้ทันกายไหมรู้ทันขันไหมถ้าไม่รู้ทันขันไม่เห็นขันยังแจ่มแจ้งก็ยังเวียนเกิดเวียนตายนั้นทางสายกลางเนี่ยไม่ต้องไปทรมานร่างกายบางคนเป็นเนสัตชิกทั้งคืนไม่หลับไม่นอนแต่กับวันเพลียล้าบางคนอดอาหารไม่กินอาหารยิ่งไม่กินก็ยิ่งทุกข์นั้นการกินอาหารไม่กินอาหารมันไม่ได้เกี่ยวกับจิตเลยบางคนกินอาหารมื้อนึงแต่ถ้าเกิดคนกินอาหารมื้อหนึ่งแล้วสติสมาธิเขาเกิดบ่อยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเขาแต่บางคนเห็นเขาทำแล้วก็ไปอดอาหารบ้างบางคนอดอาหาร3วันไม่กินอาหารเลยแต่เครียดมันสุดโต่งเกินไปเราจะใช้ชีวิตตามปกติแม้พระพุทธเจ้าทรมานร่างกายไม่กินเลยท่านเห็นไม่ใช่ทางท่านออกมาฉันอาหารท่านไปทรมานเห็นมันสุดโต่งท่านก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเข้าทางสายกลางนั้นเรายังสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งไม่ทรมานร่างกายต้องเพียรในการเอาจิตกลับมาที่ฐานจนจิตนั้นสามารถมีสติระหว่างวันได้อานิสงส์ของการเดินมรรคเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยชีวิตเราเปลี่ยนไปอัศจรรย์วางอารมณ์ได้ง่าย แล้วก็ทําให้เรารอบคอบในการอยู่ในปัจจุบันจะเดินนั่งนอนพูดคุยทําดื่มจะทํางานกวาดบ้านถูบ้านจะพูดจะจามันมีสติสมาธิปัญญารู้เขารู้เรามันคอยระวังถ้าพูดคํานี้เขาจะต้องโกรธถ้าพูดคํานี้ทําให้เขาทุกข์ใจมันจะมีเมตตาเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่พูดด้วยมิจฉาวาจาพูดให้คนที่สามเราจะพูดถึงใครคนที่สามในทางไม่ดีเราจะมีสติรู้ทันใจกิเลสดับปุ๊บเราก็จะเมตตากับเขาไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีคนอื่นมาพูดไม่ว่าร้ายไม่นินทาจะเห็นความเลวของตัวเองแทนที่จะเห็นความเลวของคนอื่นมันจะทำให้เรามีมิตรมากขึ้นศัตรูก็น้อยลงปล่อยวางได้ง่ายขึ้นความรอบคอบในการทำงานก็เร็วขึ้นสามารถนำจิตเนี่ยไปเดินมรรคได้ทุกเวลาเราสามารถเดินมรรคได้จนสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมต่อไปเราก็เดินมรรคในชีวิตประจำวันเราได้เหมือนกันเพียงแต่เราจะเพียรหรือเปล่าถ้าเราไม่เพียรปุ๊บเนี่ยสติก็ไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดนั่นความเพียรเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วความเพียรจะเป็นเหตุที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พวกนี้ชีวิตของพวกเรานั้นสั้นเหลือเกินคนที่เรารู้จักก็เริ่มตายไปทีละคนสองคนวันหนึ่งก็ถึงคิวของพวกเราเราจะเกิดอีกกี่ชาติจะเวียนอีกกี่ชาติเราจะทุกข์อีกกี่ชาติแล้วก็ต้องให้โอกาสตัวเองเพียรเอาเวลานั่งเนี่ยหลังเป็นยังไงบ้างร่างกายเป็นของหยาบนะเห็นไหมหลังโก่งคอตกไหมถ้าไม่เห็นกายแล้วเราจะเห็นใจได้ยังไงของหยาบยังมองไม่เห็นเลยโลภโกรธหลงกุศลอกุศลที่มันเบียดบังเราในจิตเราเนี่ยในใจเราเนี่ยมันละเอียดกว่านี้เยอะนั้นของหยาบยังไม่สามารถปรับได้ของละเอียดจะไปปรับได้ยังไงก็ยังจมกับอารมณ์อยู่นั้นสร้างสัมมาทิฏฐิในการฟังธรรมฟังให้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติมันจะช่วยกันระหว่างสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อเข้าใจที่ถูกต้องแล้วต่อไปคิดถูกวจีถูกกายกรรมถูกดำรงชีวิตถูกความเพียรถูกสติถูกสมาธิถูกเมื่อทุกอย่างมันถึงพร้อมมรรคจะสมังคีกันเมื่อมรรคสมังคีแล้วนิโรธก็เกิดกับเราจิตก็เป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีแล้วจบละงานทางโลกจบละแต่งานทางธรรมยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นานแสนนานอย่างเรากวาดบ้านถูบ้านเนี่ยกวาดทั้งชาติก็ไม่จบมันก็สกปรกอยู่นั่นน่ะทำอาหารกินก็กินไม่จบกินทั้งชาติก็ไม่จบแต่ปฏิบัติธรรมถ้าจบแล้วจบเลยกิเลสหมดแล้วหมดเลยเราแค่ดำรงชีวิตตามวิถีที่เหตุปัจจัยของโลกเป็นเราจะอยู่เหนือโลกก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีโอกาสได้มาฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยกันขอให้ทุกท่านได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมนี่ก็คือปฏิบัติในอริยสัจ4นั่นเองแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ